SBS Radio.
И додека заедниците низ целата земја ја слават неделата на најдок, првиот абориджински министер за домородните австралици врши притисок да се признаат првите народи на Австралија во основачкиот документ на нацијата.
I will develop and bring forward a consensus option for constitutional recognition to put to a referendum during the current parliamentary term. And that means working through until we reach a point in which there is consensus across all the relevant groups that have a stake in this.
Господинот Вајт изјави, цитат, ќе развијам и ќе представам консензуалната опција за уставното признавање што треба да се одржи на референдум за време на сегашниот парламентарен мандат, а тоа значи да работиме додека не постигнеме точка во која постои консензус во сите релевантни групи што имаат удел во тоа. Обврската на Кен Вајт доаѓа две години откако владата на Трнбол го отфрли предлогот за домороден глас во парламентот да биде вклучен во уставот, идеја вградена во изјавата на Улуру Statement from the Heart. Владата на Трнбол ја наведе загриженоста дека таков глас ќе представувал трета комора на парламентот, но владата на Морисон вели дека гласот може да биде опција и се залага да работи со сите страни на политиката за оваа прашање. Господинот Вајт вели дека уставното признавање е премногу важно за да се протурка на брзина.
We need to design the right model to progress to a point at which the majority of Australians, the majority of states and territories and indigenous Australians support the model.
Ние треба да го дизајнираме вистинскиот модел за напредок до точка во која мнозинството австралици, мнозинството држави и територии и домородните австралици го поддржуваат овој модел. Тоа би можело да ја означи првата промена на уставот поврзана со домородните народи од 1967 година, кога нацијата главно гласаше за вклучување на првите народи на Австралија во пописот. Портпаролката за домородни прашања на лабористичката партија, Линди Бърни, вели дека незината партија е подготвена да соработува со владата за промената.
I honestly believe that the Australian public is ready for constitutional reform to recognise First Nations people in the Constitution. The time has well and truly come.
Господицата Бърни вели, искрено верува дека австралиската јавност е подготвена за уставни реформи за признавање на луѓето од првата нација во уставот. Но таа вели дека не треба да биде до политичарите за да се утврди како изгледа таа реформа.
It really is up to the discussions that we will have with First Nations people right across this country in terms of what the makeup and the way in which that referendum and that voice should be framed.
Според неа, тоа би требало да зависи од дискусиите со првите народи низ целата земја во смисла на формата на референдумот и на гласот. Дали владата ќе го поддржи повикот на изјавата на Улуру и ја стави идејата за домороден глас на референдум, останува да се види. Карен Мандин, главна извршна директорка за помирување, останува позитивна при што гледа на потегот како почетна точка.
We've been calling for some time about having a process and a bit of a time frame, and I think that's what we have at the moment. What that then looks like as it goes forward, we'll still yet to see, but at least it's a starting point.
За да помине прашањето за референдумот, би требало да биде поддржано од мнозинството во најмалку 4 држави, потек што копредседавачот на Советот за референдум, Меган Дейвис, се надева дека австралијците ќе го прифатат. Таа смета дека ова е уште еден чекор поблизу до уставното признавање.
We are just that one step further along the line towards constitutional recognition, and when I say that, the only form of meaningful constitutional recognition that the people who participated in the Uluru Dialogue said was voice to parliament.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.